พระพุทธเจ้าสอนเรื่องโพชฌงค์ก็สอนอุเบกขาเป็นองค์สุดท้ายบางคนก็เข้าใจว่าก็เป็นยอดของโพชฌงค์จะดีเอาให้ใช้อุเบกขาตลอดเวลาให้มันถึงยอดไปเลยแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้น เราต้องใช้ปัญญาด้วยเรื่องอุเบกขาก็ต้องรู้จักกาลเทศะบางสิ่งบางอย่างคุณจะวางเฉยบางสิ่งบางอย่างไม่ได้วางเฉยเราก็ตายกิเลสกินหมดเลยแต่ถ้าหากว่าวางเฉยเผ็ดที่ก็เป็นความประมาทกิเลสมันก็เลยได้ช่องครองงำจิตใจเราได้เพราะฉะนั้นเรื่องอุเบกขาต้องรู้จักเช่นในท่านสอนในเรื่องพรหมวิหารอุเบกขาแล้วก็เจริญต่อเมื่อเราอยากจะช่วยเขาหรืออยากจะช่วยตัวเองแต่มันช่วยไม่ได้กรรมมันบังนั่นต้องวางอุเบกขาอีกอย่างหนึ่งท่านก็สอนไว้ว่ากิเลสของเรามันมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งเราดูเฉยๆเขาก็จะหายไปเหมือนกับว่าเขาอายถ้าเราไม่ได้สังเกตเขาเขาก็ทำงานของเขาได้ความโลภบางอย่างความโกรธบางอย่างความหลงบางอย่างมันต้องอยู่ในที่มืดมันจึงจะทำงานได้ถ้าเรามองกันจริงๆตรงไปตรงมามันไม่กล้าแสดงมันก็จะหายไปเลยอย่างนี้ก็มีแต่กิเลสบางอย่างมันไม่ใช่อย่างนั้นมองเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่หนีมันเดืออยู่นั่นมีเหตุมีผลของเขาชี้แจงอย่างนั้นอย่างนี้มีข้อแก้ตัวอยู่ด้วยแบบนี้เราก็ต้องใช้ความเพียรพยายามพิจารณาพยายามสังเกตเขาแยกแยะออกไปว่าเขามาจากไหนเขาเกิดขึ้นยังไงเขาดับยังไงดับแล้วก็กลับมายังไงแล้วเขามีรสอร่อยอยู่ตรงไหนเพราะกิเลสเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่ชอบรสส่วนหนึ่งในจิตใจไม่ชอบนะเราจะไม่เล่นกับมันที่นี่บางส่วนเหมือนคณะกรรมการในใจของเราบางคนมันชอบนะชอบโลภชอบโกรธชอบราคะโทสะโมหะเราก็ต้องดูเข้าไปว่าเขาชอบทำไมส่วนไหนที่ชอบเพราะอะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้ปกติเราก็ไม่ชอบเปิดเผยกับตัวเองเมื่อรู้ว่าเราชอบเพราะอะไรต้องก็ดูโทษของเขาด้วยแล้วก็เอามาเทียบอันไหนมันมากกว่ากันซึ่งปกติใจของเราชอบโกหกตัวเองเรื่องนี้มันจะขยายรสอร่อยของเขามันขยายต่อมากโทษมันนิดเดียวเพราะมันหิวที่นี่เราจะพิจารณาอย่างนี้ได้ก็ต้องเข้าใจเรื่องของอุเบกขาอีกอย่างคือว่ามันมีสามขั้นนะขั้นแรกพระองค์สอนพระอรหันต์ตอนนั้นพระอรหันต์ก็เป็นหนุ่มๆพระองค์จะสอนให้ภาวนาก่อนที่จะบอกวิธีภาวนากับลมหายใจท่านก็สอนให้ทำใจของเราให้เหมือนกับแผ่นดินใครจะโยนอะไรลงไปบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่ได้ขยักขยันเขาจะเอาของสกปรกยังไงแผ่นดินก็ไม่ได้หวั่นไหวให้ทำใจเหมือนกับลมเฉพาะของสกปรกแต่ลมไม่ได้ขยะขยงให้ทำใจเหมือนกับน้ำก็จะใช้น้ำไปล้างของสกปรกน้ำก็ไม่ได้ขยะขยงไม่มีปฏิกิริยาทำใจเหมือนไฟเขาจะเอาไฟมาเผาขยะ ไฟก็มันบอกว่าไม่ชอบนะมันก็เผาของมันก็ใจไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านนี่เป็นอุเบกขาชนิดหนึ่งซึ่งต้องอาศัยขันติเป็นขั้งแรกของสมาธิแต่ไม่ใช่ว่าขั้นเดียวนะเป็นพื้นฐานที่เราจะใช้ความสังเกตได้ถ้าหากว่าใจของเราไม่มั่นคงเจออะไรนิดๆเนี่ยนะไม่ชอบก็จะวิ่งหนีก็ไม่มีโอกาสที่จะพิจารณาได้ไม่มีโอกาสที่จะกำหนดรู้อะไรได้เหมือนนักวิทยาศาสตร์เขามีทฤษฎีเขาอยากจะให้ทฤษฎีของเขาถูกเวลาเขาทดลองผลที่ออกมาเขาจะค่อยเปลี่ยนไปทีละเนตรทีละเนตรให้มันเข้ากับทฤษฎีแบบนี้มันใช้ไม่ได้หรอกจะเอาความเห็นเข้ามาไม่ได้ความชอบไม่ชอบไม่ได้ต้องดูเขาเป็นยังไงจริงๆของเขาเองการภาวนาก็เช่นเดียวกันเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เป็นทำยังไงเราต้องวางเฉยดูซิถ้าหากว่าเราทำเหตุให้ถูกต้องเมื่อผลมันจะออกอย่างไรบ้างเรียกว่าเป็นพื้นฐานของการสังเกตจากนั้นพระองค์ก็สอนเรื่องขั้นตอนของการทำลมจะไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่าหายใจเข้าหายใจออกมันจะเข้าออกอย่างไรก็ช่างมันไม่ใช่ว่าวางเฉยอีกท่านบอกว่าต้องหายใจให้มันสบายทั่วตัวออกก็ให้สบายทั่วตัวรู้จักวิธีหายใจให้มันอิ่มรู้จักวิธีแต่งลมหายใจให้มันมีความสุขเรียกว่าปรุงลมของเราแล้วก็ปรุงจิตของเราด้วยใจหดหู่ก็รู้จักให้กำลังใจฟุ้งซ่านก็รู้จักให้มันมั่นคงขึ้นมาแน่วแน่ลงไปขึ้นใจที่มีภาระอะไรก็รู้จักให้มันพ้นจากภาระก็เป็นอันว่าจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่ใช่อย่างนั้นเราเห็นอะไรที่พอจะแก้ไขเราก็แก้ไขซะถ้ามันดีขึ้นหายใจของเรามั่นคงขึ้นมาน่ารักจนจะเข้าองค์สมาธิให้ถูกต้องเมื่อสมาธิดีแล้วก็จะมีอุเบกขาอีกชั้นหนึ่งอุเบกขาที่เกิดจากใจที่ตั้งมั่นมีอารมณ์ภายในที่เป็นอาหารของใจกระทันเทียบฌานทั้งสี่ก็เหมือนกับอาหารประเภทต่างๆอาหารที่อร่อยที่สุดก็ฌานที่สี่ที่มีอุเบกขาและสติบริสุทธิ์ตรงนี้แหละเราจะมาพิจารณาอีกทีหนึ่งว่ากิเลสเกิดขึ้นยังไงตั้งอยู่ดับไปยังไงเขามีรสอร่อยยังไงแล้วก็มีโทษยังไงใจของเราก็จะเที่ยงพิจารณาเข้าได้เพราะเราไม่หิวเวลามันหิวมันจะเข้าข้างกับสิ่งที่เห็นว่าอร่อยจะดีไม่ดีก็ช่างมันมีเพชรมีโทษยังไงก็ช่างมันฉันหิวแล้วก็ฉันจะกินเอานั่นแหละจากปกติใจของเราเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเรามีอุเบกขาเป็นที่ตั้งแล้วใจของเราอิ่มด้วยสมาธิจะได้วินิจฉัยว่าคุณกับโทษรสอร่อยกับโทษของกิเลสทั้งหลายมันเป็นยังไงอันไหนมากกว่ากันมันคุ้มกันไหมจะได้เห็นชัดขึ้นมาว่ารสจะดีขนาดไหนแต่โทษมันยังมากกว่าตั้งหลายเท่ามันคุ้มกันหรอกแต่มันไม่จำเป็นด้วยเมื่อเห็นว่าไม่จำเป็นนั่นแหละจึงจะวางได้นี่เรียกว่าอุเบกขาในสมาธิเป็นที่ตั้งที่จะมาเจริญปัญญาให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปละเอียดขึ้นมาส่วนอุเบกขาชั้นที่สามนั้นท่านบอกว่าเมื่อใจพ้นแล้วจะกลับมาดูสิ่งที่ใจของเราเคยหมกมุ่นอยู่มันก็เฉยมันไม่สนใจแล้วมันวางหมดแต่ส่วนลึกๆของใจท่านก็ว่าเป็นบรมสุขที่มันวางได้เพราะมันมีสุขภายในที่มัน อะไรอะไรก็เทียบไม่ติดมันจะหันกลับมาดูความสุขของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัสธรรมารมณ์ต่างๆมันก็เฉยไม่สนใจแต่เนื้อแท้ก็เป็นปรมสุขเพราะฉะนั้นมีอุเบกขาสามขั้นขั้นแรกที่เป็นเรื่องขันติขั้นที่สองเรื่องสมาธิขั้นที่สามก็เป็นผลของปัญญาในส่วนที่เป็นผลของปัญญานั้นมันก็จะเป็นเองหรอกเรามาหันมาสนใจดูเรื่องอุเบกขาที่เกิดจากขันติอุเบกขาที่เกิดจากสมาธิฝึกให้มากเจริญให้มากอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำได้ประกอบด้วยปัญญาด้วยนะรู้จักกาลเทศะของเขาสิ่งไหนที่ควรจะวางเฉยสิ่งไหนที่ควรจะใช้ความเพียรนี่เป็นหน้าที่ของเราที่จะคอยพิจารณาอย่าเป็นคนตาข้างเดียวเราจะมองอะไรก็ต้องมองทั้งสองด้านสิ่งไหนที่เราแก้ไขไม่ได้ก็ให้รู้สิ่งที่แก้ไขได้ก็ให้รู้สิ่งที่แก้ไขไม่ต้องใช้กำลังอะไรและสิ่งที่แก้ไขต้องใช้กำลังต้องแยกออกเราจึงจะใช้อุเบกขาให้ถูกเรื่องก็จะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้และที่มาพิจารณาจิตใจของเราให้มันสมดุลด้วยอย่างที่ว่าใจของเรามีกำลังมากเกินไปก็ต้องรู้จักใช้ปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาที่จะให้มันเย็นลงแต่เวลาใจมันไม่มีกำลังหรือกำลังน้อยเราจะใช้คุณธรรมเหล่านี้มันก็ไม่ถูกเหมือนกับไฟอยากจะมีไฟกำลังจะดับแล้วก็เอาน้ำมาลดมันก็ดับไปหมดเลยหมดเรื่องครับหมดไปต้องรู้จักใส่ฟืนให้มันลุกขึ้นมาอีกนั่นก็ต้องใช้ธรรมวิชยะการพิจารณาธรรมว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลในจิตใจของเราพยายามเจริญสิ่งที่เป็นกุศลละสิ่งที่เป็นอกุศลจนมันเกิดปิติขึ้นมานั่นมันจะให้กำลังกับจิตใจของเราส่วนสตินั้นเป็นผู้วางอยู่ในระหว่างคอยระลึกหลักเหล่านี้จำไว้เราจะได้เอามาใช้ปัญญาจะได้รู้ทันเราจะรู้อุบายด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องอุเบกขาไม่ใช่ให้เฉยหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเครื่องมือของเราที่บางครั้งเราออกมาใช้บางครั้งก็ต้องวางไว้เราจะใช้เป็นพื้นฐานที่จะให้ความเพียรของเรามีฐานที่มั่นคงก็ต้องรู้จักประกอบขึ้นมาการปฏิบัติของเราจะได้เป็นเพื่อการตรัสรู้ให้พ้นทุกข์จริงๆหลังจากนี้ภาวนาต่อ